Eritrea, tekke i hantet. Heikko uusvalta janoa, kuka voisi lohduttaa. Vain rakkaus voi sen janon sammuttaa.
Näin soitti musiikkia Hassisen konebiisi nimenä Totuus. Tämä sattumoisin onkin Totuusradio. Totuusradio, jossa tänään aiheena osuuskunta. Vastikään on ilmestynyt kirja, joka kantaa nimeä Uusi osuuskunta, tekijöiden liike. Ja olemme saaneet Totuusradiostudioon vieraiksi kolme kirjan kirjoittajaa. Jukka Peltokoski.
Moro.
Moro. Jaana Pirkkalainen.
Hyvää iltaa.
Iltaa. Ja Tero Toivonen.
Moikka, moi.
Moi. Tuota, vielä ennen kuin heitän teille ensimmäisen osuuskuntakysymystä sivuavan kysymyksen, muistutus kuulijoille, jos kuuntelet suoraa lähetystä tänään 3. marraskuuta 2014, voit kommentoida keskustelua, osallistua lähetykseen osoitteessa totuusradio.fi kommentoimalla viimeisintä artikkelia. Mutta lähdetään liikkeelle tästä ihan konkreettisesti tästä itse kirjasta. Kerrotteko, miten kirja idea lähti, milloin ja miksi? Kirjahan on siis vasta ilmestynyt käsittääkseni nyt elokuussa. Kuka haluaa aloittaa kertomiseen? Ole hyvä, Jukka.
No saman tien voidaan lähettää terveisiä kirjan 4. kirjoittajalle, eli Hanna Moilaselle Pieksämäelle, joka tänään ei päässyt tänne studioon meidän kanssa, mutta nimittäin kirjan idea lähti, sikäli kun muistamme, Hannan suunnalta. Ja konklaavi sitten kokoontui idean ympärille. Haettiin sopivaa osaajakaartia tietenkin. Sitä on parisen vuotta ehkä pitempäänkin. Tätä on sitten rakennettu vähän niin kuin Iisakin kirkkoa. Mutta loppurysäyksellä sitten vähän nopeammalla tahdilla.
4 kirjoittajaa, miten onnistuu yhteiskirjoitus näin isolla joukolla?
No, hyvin se onnistuu. Siis, niin kuin Jukka sanoi, niin tietynlaisesta Iisakin kirkon rakentamista on kysymys, eli monella tai kaikilla meistä oikeastaan pyörii myös kaikenlaisia muita projekteja samaan aikaan, ja niin tämä on kuitenkin sellainen, joka myös sitten jokaisen meidän ehkä muista projekteista on kutonut myös yhteen tähän kirjaan sitten kiinnostavia näkökulmia, ja niin varmaan meillä jokaisella 4 on ollut myöskin omat vahvuudet ja omat lähestymistavat tähän osuuskuntakysymykseen, mikä voi niin kuin olla, että on tehnyt tästä kirjasta rikkaa.
Joo, voisin olla kanssasi Tero samaa mieltä tästä asiasta.
Kirjassahan itsessään ei mainita, että kuka on minkäkin osan kirjoittanut. Haluatteko avata sitä vai jääkö se salaisuudeksi, että kuka kenellä on, mikä on kenenkäkin erikoisosaamista?
Niin, ehkä sitten jotkut voi päätellä joitain alueita ja yhdistellä johonkin noin pohjatyön verran, mutta kyllä kaikkea on kirjoitettu sekaisin siinä määrin, että ei kannata lähteä, vaan kirja on tehty yhteisvoimin. Ja paljon käytettiin kirjan aikana tämmöisiä keskusteluja, käytiin paljon, joissa mietittiin peruslähtökohtia ja tavoitteita. Ja kyllä siis 4 kokin hiominen yhteen soppaan myös on vaatinut paljon, paljon työstämistä.
Jos mä ajattelen, että kysytään tavallaan tässä prosessista se olennainen, niin musta tuntuu, että ehkä just tämä 4 kirjoittajan kokoontumiset ja väliset keskustelut oli ehkä erittäin tärkeässä asemassa tässä kirjan teossa. Ehkä siitä tulee myös sitten tavallaan esille se, että osuuskunta ilmiönä, käsitteenä, yhteiskunnallisena niin kuin organisaationa, niin se läpäisee aika monia tämän hetken niin kuin yhteiskunnallisia ristiriitoja. Ja me jouduttiin käymään niitä kyllä aika niin kuin perusteellisesti monella tasolla läpi näissä meidän keskusteluissa.
Joo, ja keskusteltiin välillä aika kiivastikin. Oltiin itse asiassa ajoittain niin kuin jotenkin erimielisiäkin joistakin painotuksista tai näkökulmista, mutta että siinä ne sitten hioutui.
Ja haluatteko avata vähän, että mitkä oli näitä keskeisimpiä kiistakysymyksiä?
No, tikulla silmää, joka vanhoja muistelee.
Niin, ehkä hyvin, hyvin yleisellä tasolla on tietenkin se, että me kirjassa liikutaan mahdollisuuden rajamailla. Voisi ajatella, että uusi osuuskunta nimenäkin viittaa osuuskuntaan, joka välttämättä ei vielä ole, vaan joka on todella tulossa ja uusi saattaa olla tulevaisuuden osuuskunta. Toisaalta uusia osuuskuntia on totta kai paljon empiirisesti, ja osuuskunnista puhutaan ihan 60-luvulta lähtien, ehkä 50-luvulta. Ja ehkä tämä tasapaino on yksi semmoinen, mitä käytiin sitten läpi ihan ryhmänä, että paljonko ihan vain selvitetään, että mikä on olemassa oleva tilanne, ja kuunnellaan osuustoimijoita. Erityisesti Hanna Moilasella oli ihan empiirinen aineisto, tutkimusaineisto ja selvitysaineisto tähän liittyen. työosuuskunnista Suomessa, jota on käytetty myös kirjassa sitten paljon hyväksi. Ja paljonko sitten mennään sen vision puolelle, että mitä osuuskunnat voisi olla. Ja missä se keskusteluyhteys sitten tämän todellisuuden ja vision välillä menee. Se on yksi ainakin.
Niin, välillä tuossa lukiessa tulikin sellainen olo, että tavallaan, että onko kyse nyt marginaalisesta ilmiöstä vai ei, että jos 1% Suomen yrityksistä on osuuskuntia, niin tavallaan onko se niin iso kysymys, että siitä kannattaa tehdä kirja. Kirjan, kun sain loppuun luettua, niin kyllä yhdyn varmaan teidänkin jakamaan ajatukseen siitä, että kyllä kannattaa. Mutta oliko teillä kirjoitusvaiheessa myös ajatusta siitä, että no, että onko tämä... Riittääkö tässä niin yritysmuodossa, teemassa, kysymyksessä, onko siinä tarpeeksi pontta, tulta, energiaa?
Kyllä mä ainakin itse jotenkin, tuota kirjaa nyt tuossa muodossaan, kun ajattelee, keskusteltiin, anteeksi, aika paljon siitäkin, että kuinka paljon ikään kuin tätä mennyttä, eli historiaa, osuustoimintaliikkeen historiaa sinne pitää niin kuin laittaa, ja sitten me päädyttiin, että tarvii laittaa ja aika laajastikin ottaen huomioon, että on kirjaotsikko uusi osuuskunta. Mutta se niin kuin tavallaan avaa ehkä sitä merkittävyyttä, koska se on niin kuin historiallisesti ja niin kuin maailmanlaajuisesti niin merkittävä liike ollut ja on sitä yhä edelleen. Et se, että meillä Suomessa se on nyt ehkä vähän jollain lailla jossain vaiheessa unohtunut tai kadonnut niin kuin fokuksesta, niin se on vähän ehkä tavallaan ajatuksena, että se nyt myöskin herättää ihmisiä sitä ajattelemaan uudelleen ja löytämään uudelleen osuustoimintaa.
Kerrotteko vielä lyhyesti teidän henkilökohtaisista suhteista osuuskuntaan? Sen tiedän ainakin, että Jaana on osuuskunnassa ollut tai mahdollisesti vieläkin mukana. Minkälaisia kytköksiä teillä on näin ikään kuin ruohonjuuritasolla tai käytännön tasolla osuuskuntiin?
No jos mä nyt aloitan, niin on ollut tosiaan muutamakin osuuskuntaa perustamassa niin kuin perustajan jäsenenä. Ensimmäinen oli tuolla 90-luvun loppupuolella siinä. Vuosituhannen taitteen tienoilla tämmöinen työosuuskunta, joka ei oikeastaan sitten kauhean kauan toiminutkaan, että ihmiset työllisty muualle siitä. Ja sitten meillä oli tämä osuuskunta, joka täällä Tampereella pyöritti kulttuurikahvila Herttaa, joka oli, ja jossa Jukkakin oli sitten Tampereella laskeuduttua, muutettua, niin mukana aktiivisesti. Ihan käytännön kokemuksen kautta kiinnostunut osuustoiminnasta.
Ja mulle varmaan enemmänkin kyllä sitten niin kuin Jaanan, voisiko sanoa vastapainoksi, niin tutkimuksellinen intressi osuuskuntiin. Ja ehkä se tuli aikaisempien kirjoitusjuttujen kautta, kun kirjoitettiin prekarisaatiosta ja työelämän muutoksesta ja tavallaan sen kehittelyn sitten yksi tämmöinen selkeä juone oli sitten, mitä osuuskunnat voi esimerkiksi prekaarille työvoimalle tarjota, ja se varmaan yksi keskeinen lähestymistapa itselle tähän kirjan tekoon niin kuin on ollutkin.
Joo, no osaltani Jaana jo mainitsikin sen tärkeimmän, eli tämä Tampereen punainen osuuskunta, joka kulttuurikahvilla Herttaa pyöritti, se oli nyt semmoinen tärkeä käytännön oppierästä, toisestakin on kantapään kautta oppia sitten myöhemmästä historiasta, mutta sitten on niin, että keskusteluosuuskunnasta on tässä koko ajan elänyt ja viritteillä on sinne tulilla on osuustoimintaa. Hannalla, joka nyt tosiaan ei ole paikalla, niin on sekä tutkijana että sitten myös omakohtaisesti osuustoimijana kokemusta. Et niin ja näin.
Jees, hypätäänkö kirjan sisältöä vielä tarkemmin koskeviin kysymyksiin. Edetään seuraava kaksituntinen, josta vielä tunti 45 minuuttia on jäljellä jotakuinkin seuraavalla tavalla noin puolen tunnin välein, eli seuraava kuunnellaan biisi, eli seuraava jo 15 minuutin kuluttua, jotka on huolella juuri äsken valittu maustamaan keskustelua. Meikäläinen on lukassut siis viime päivinä tämän uusi osuuskuntakirjan ja on tässä lukemisen lomassa sitten kirjannut ylös joitakuita huomioita ja kysymyksiä, joita täältä lueskelen ääneen. Älkää hämmentykö, vaikka välillä kuulostaisi vähän ääneen luetulta, koska voi olla, että jossain tilanteessa joudun turvautumaan siihen, että luen tätä pientä käsialani täältä pitkiäkin pätkiä. Mutta lähdetään liikkeelle kirjan alkuvaiheesta. Sivulla 8 kirjoitatte, että näinkö tämä tulee jatkumaan, kun Jukka nauraskin, että siis osuuskuntaluonehdinta sivulla 8 kuuluu seuraavalla tavalla. Demokraattinen päätöksenteko, keskinäinen tuki ja taloudellisen toiminnan alistaminen välineeksi hyvinvoinnin kasvattamiselle auttoivat pioneerit The Rochdale, hetkinen vai mikä onkaan oikea ääntämys, Rochdale Society of Equitable Pioneers, siis eli pioneerit ja suurin joukon muuta väkeä paremman elämän piiriin. Sama yhteistekemisen voima on läsnä myös nykyaikaisessa osuustoiminnassa. Eli siis, onko tässä teidän mielestänne siis hyvä tiivistys osuuskunnan hengestä vielä tänäänkin, tai onko tämä keskeisiä tiivistyksiä?
Mikäpä ettei, näin muodollisesti ajatellen tärkeä on tietenkin tämä demokraattinen päätöksenteko, eli osuuskunta poikkeaa vaikkapa nyt osakeyhtiöstä juuri siinä, että osuuskunnassa lähtökohtaisesti jokaisella jäsenellä on yksi ääni, on ääni per jäsenperiaate. Ja tämä demokraattinen päätöksenteko, se on sen kulmakivi ollut alusta alkaen. Ja siihen tietenkin liittyy sitten, että ne, jotka tällä tavalla tasavertaisesti lähtee yritystä keskenään perustamaan, niin ovat ystävyksiä keskenään toivottavasti ja löytyy keskenäistä tukea ja yhteistekemisen voimaa. Ja näin ollen, kun taloudellisen toiminnan muodosta on kyse yritystoiminnasta, niin siinä on liittynyt perinteisesti ajatus siitä, että taloutta, yritystä pyöritetään jonkun yhteisen hyvän eteen. Se voi olla yhteiskunnan hyvä laajemmin tai sitten ihan työllistyminen tai joku taloudellisen toiminnan pyörittäminen. Kyllä, siinä mielessä tässä on ihan nämä elementit kohdillaan. Mutta
niin, että onko niin, että peruskeskiössä voisi ajatella, että on nimenomaan tämä, että se yritystoiminnassa tähdetään hyvään elämään eikä voittojen maksimointiin. Onko se jo jonkunlainen pähkinänkuori nyt sitten?
No kyllä se varmaan on. Toki tietysti siitäkin poikkeuksia on, ja se on ihan mahdollista pyörittää osuuskuntaa myöskin niin kuin toisilla periaatteilla, mutta et noin historiallisesti ja osuustoimintaliikkeen näkökulmasta, niin kyllähän se niin taitaa olla, että se on ollut se ydin.
Ehkä meidän kirjassa olennaista on näin kokonaisuuden kannalta, ja kyllä myös tuossa Rochdalen pioneerien esimerkissä se, että siis osuustoiminta muodollisesti se on kiteytyy aika paljon siihen jäsendemokraattisuuden periaatteeseen, mutta sitä aika paljon tietenkin osuustoiminnassa ratkaisee henki ja eetos. Ja siinä on sitten kyse siitä subjektiivisuudesta, toimijuudesta, tekijyydestä, joita nämä osuustoimijat edustaa. Niin kuin Rochdalen tapauksessa he olivat aatteellisia ja toisaalta teollistumisen koneiden rattaiston pyöristä työttömäksi jääneitä välttämättömyydestä osuustoimintaa pyörittämään lähteneitä. Et siis me kirjassa sitä korostetaan useampaan tai ainakin jo joitain kertoja, että osuustoiminta muotona ei tietenkään pelasta tai ratkaise sinänsä mitään, mutta sikäli kun se voi yhdistyä tämmöiseen tasavertaiseen tekijyyteen, yhteistekijyyteen, se voi saada sellaista muutosvoimaa ihmisistä käsin. Ihmiset voi käyttää taas osuustoimintaa välineenä joidenkin tavoitteiden saavuttamiseksi.
Mutta helpommin tämä ikään kuin hyvän elämään tähtäämisen kysymys aktivoituu osuuskunnassa kuin vaikkapa nyt sitten osakeyhtiössä.
No kyllä siinä varmaan joku sidos on tämmöinen, että semmoiset, jotka lähtee taloudellista toimintaa, yritystoimintaa miettimään enemmän eettisistä yhteiskunnallisista lähtökohdista, niin ehkä kallistuu osuustoimintaan päin, koska sillä on annettuna se yritysmuoto, joka on tasavertainen, perustuu tasavertaisuudelle, keskinäiselle kimppahengelle ja mahdollistaa sen eteenpäin viimeisen. Mitenkään mahdotonta ei ole osakeyhtiötä yhtiösäännön puitteissa muokata sellaiseksi, että se toimii niin kuin osuuskunta, mutta se vaatii vaivaa tietenkin. Ja onhan niitä yhden osakkeen tai parin osakkeen osakeyhtiötä, ettei tämä nyt ihan silleen. Mutta periaatteessa näin on, että osakeyhtiö on muodoltaan luotu palvelemaan sijoittajien intressejä. Ne sijoittaa rahaa yritykseen, jonka toivotaan tekevän voittoa sitten jaetaan ulos omistajille, jotka on muita kuin yrityksen pyörittäjiä, ja osuuskunnassa tämä on tietenkin käännetty toisinpäin, että lähtökohtana on se, että jäsenet pyörittää yritystä ja voitto jää sitten yrityksen kehittämisen tai jaetaan jäsenille jonkun periaatteen mukaisesti.
Niistä aina välillä törmää jossain julkisessa keskustelussa tällaisiin väitteisiin, että niin, no sehän lukee jo laissa, että yritykset ovat sitä varten, että osakkeenomistajat saavat voittoa.
Osakeyhtiöt ovat sitä varten.
Niin, siinä unohdetaan usein mainita, että osakeyhtiö ei ole ainut yritysmuoto. Mites nämä Rochdalen pioneerit, ne siellä useampaan kertaan tuli kirjassa esille, onko se, haluatteko kertoa lisää näistä tyypeistä, mikä jengi se oikein oli?
No se oli aika mielenkiintoinen porukka noin niin kuin taustoiltaan, että siellähän oli paljon niitä oli vähän eri lähteistä riippuen, niin ehkä semmoinen 20-30 perustajajäsentä silloin alun perin. Ja joukossa oli tällaisia silloisia aktivisteja, eli ovenilaisia sosialisteja ja muita tämmöistä, jotka niin kuin monella saralla yhteiskunnallisesti oli aktiivisia ja toimi. Ja sitten tietysti niistä olosuhteista kirjasta voi lukea sitten vähän lisää olosuhteista, mutta että tavallaan niiden ajatus oli niin kuin hyvinkin radikaali, ja se on niin kuin todella mielenkiintoinen yhä edelleen niin kuin tarkastella, koska siellähän oli ajatuksena ei pelkästään tämmöinen niin kuin oman toimeentulon varmistaminen, vaan myöskin laajemmat tämmöiset yhteiskunnalliset visiot, eli laajimmillaanhan siellä tavoiteltiin yhteistoiminnallista, osuustoiminnallista, itsehallinnollista federaatiota, siis osuuskuntien muodostamaa tämmöistä liittoumaa, joka sitten niin kuin jäsentensä hyvinvoinnista monella tavalla vastaa. Eli se ei ollut pelkästään työosuuskuntaa tai se ei ollut pelkästään kuluttajaosuuskuntaa, se niin kuin alkuvaiheen visiointi ja ne ideat ja ne tavoitteet. Se tosin tietysti sitten siinä muutaman vuosikymmenen toimittua niin kääntyi toisenlaiseksi, eli siitä tuli niin kuin tämmöinen kuluttajaosuuskunta, mutta se on ollut niin kuin radikaalia meininkiä 1844.
Ja varmaan sitten yksi, mikä tavallaan tietenkin tuossa kirjan alussa käytetään jo tätä heidän tarinaansa esimerkkiä, mutta yksi on se, että konkreettisesti talousjärjestelmässä, kun kapitalismi kriisiensä yhteydessä heittelee ihmisiä sinne tänne, niin tämä porukka, niin kuin tavallaan kirjassa on meille lähtökohta siitä, että tartutaan toimeen eikä jäädä tavallaan niin kuin olosuhteiden armoille, vaan lähdetään tekemään itse asioita ja me tavallaan tiedetään se myös, että osuuskuntaliikkeen niin kuin pidemmästä historiasta näin on ollut muidenkin kriisien kohdalla ja Suomesta tietenkin tulee sitten tämä meidän omat 90-luvun kriisi ja niin poispäin. Että toimeen tarttumista siinä niin kuin talousjärjestelmän heitellessä jengiä.
Niin, tai ekologisissa ongelmissa, koska jos ajattelen, että puhutaan Rochdalen pioneereista, niin siellä oli myöskin koko Pohjois-Eurooppaa, Irlantia kohdannut niin kuin ruokakatastrofi, eli perunarutto, niin kuin tuho satoja, eli oli käytännössä niin kuin nälähätää, ja nälkä oli niin kuin isoin pakottava välttämättömyyspakko, joka ajoi ihmisiä siihen toimeen tarttumiseen.
Niin, monen kertaan kirjassa tuleekin esille, että nimenomaan kriisitilanteissa osuuskunnat jotenkin aktivoituvat, tai ajatusosuuskuntien käyttömahdollisuudesta tulee pintaan, tai näin ikään kuin historian katsoo, niin tämmöinen yhteys on vedettävissä. Päätän hetkeksi ihan tähän päivään 1800-luvulta tämän päivän suomalaisiin osuuskuntiin, josta ensimmäisenä tulee mieleen tietenkin osuuspankki, S-ryhmä, jotka tavallaan on jotain ihan muuta kuin nämä Rochdalen tyypit vaikkapa. Pystyttekö avaamaan sitä, miten se on mahdollista, että osuuskuntamuoto on, voisiko sanoa, taantunut, rappeutunut osuuspankiksi ja S-ryhmäksi? Mikä on tämän kehityksen historia?
Niin toisethan sanoo sitä niin kuin juurikin toisinpäin, että ne ovat onnistuneet ja menestyviä ja niin kuin juuri sitä, mitä halutaan. Et se on vähän niin kuin katsojan silmässä tai kuulijan korvassa, mutta siis kai sen lähtökohtaisesti on se, että niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, että ei osuus kuntamuotona niin kuin takaa sinällään niin kuin ikään kuin semmoista muunlaista kuin tämmöisen markkinoille suuntautua kilpailullista toimintaa, joka tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa, tuotantovolyymiä tai mitä tahansa, mutta että se osuuskunta nyt on vaan sitten ollut aikanaan se muoto, johon ne on niin kuin syntyneet. Ja se, että se historiallinen kehitys on sitten kapitalismin kehityksen myötä niin kuin ne toimii markkinoilla, ne toimii siellä niin kuin markkinoiden logiikan mukaisesti.
Ja osuuspankki S-ryhmää tai S-kaupat on molemmat esimerkkejä, jo, siis kuluttajaosuuskuntia, ymmärsinkö oikein, vai voiko näin sanoa?
Niin, S-ryhmä että pankkitoiminta on tietysti vähän tavallaan niin kuin oma sarkansa, ja se on lainsäädännöllisestikin oma niin sarkansa, aivan, mutta periaatteessa niin.
Kyllä, kyllä. Mutta mitenkäs sitten se ei kuitenkaan ikään kuin nämä kuluttajaosakkaat esimerkiksi nyt sitten Sokoksen kohdalla, niin he eivät ole niitä suurimpia hyötyjiä?
Niin, kukapa niistä rahavirroista tietää, mitkä S-ryhmän sisällä niin kuin menee, mutta periaatteessa ovat. Et tavallaan niin kuin nämä kuluttajaosuuskunnat toimii sillä tavalla, että et mitä enemmän sä niin kuin käytät sitä, eli mitä enemmän sä ostat sieltä, niin sitä enemmän sä hyödyt. Eli ne on nämä tämmöiset niin sanotut jäsenetuudet, jotka tulee, niin ne on ylijäämäpalautuksia esimerkiksi jäsenille, tai sitten ne on näitä jäsenetuja, eli sä saat tiettyjä tuotteita halvemmalla tai jotenkin, niin kuin, että siellä tavallaan näitä jäseniä kyllä palkitaan siitä kuluttamisesta.
Kyllä, kyllä, mutta voiko olla niin, että esimerkiksi S-ryhmän kaikki ylijäämä palautuisi näille kuluttajille siinä 5%, mitä sitten onkaan vuoden päätteeksi tilille.
Täytyisi varmaan osata konsernin kirjanpitoa sillä lailla, että pystyisi näkemään, että miten ne rahat siellä liikkuu.
Tai mikäli se olisi näin ikään kuin, että jokainen osakas sieltä sitten tosiaan ikään kuin saa yhtä lailla, ja niin sitten se ei niin kuin radikaalilta pahalta vaikuttaisikaan enää.
Joo, ei, mutta se, että nyt jos tässä S-ryhmän ympärillä pyöritään, niin S-ryhmähän on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se, siis sehän on, S-ryhmähän on siis alueosuuskauppojen omistama niin kuin yritysrypäs. Eli siellä on muitakin kuin osuuskuntia, että osuuskunnat omistavat näitä muita yrityksiä, esimerkiksi ABC-huoltamoketjuja ja mitä kaikkea niillä nyt sitten onkaan siellä. Joku tuulivoimaenergiayritysyhtiö, ja mitä, et se on niin kuin valtava konserni. Ja nämä alueosuuskaupat, jotka omistavat tämän, niin ne jakavat nämä jäsenedut. Mutta se konserni itsessään, niin sen rahaliikkeestä tai sen niin kuin siitä ulos jakamisesta, niin siitä en osaa sanoa kyllä yhtään mitään. En ole perehtynyt konsernikirjanpitoon.
Voin yleisesti sanoa, että kyse on siis valtavan monimutkaisesta ja monitasoisesta ja hierarkisesta organisaatiosta. Että kyllä siis osuuskunta edelleen on osuuskunta siinäkin tapauksessa, että siellä asiakasomistajalla on se yksi ääni. Ja hän on oikeutettu käyttämään sitä yhtä ääntä ja valitsemaan sitten neuvosto, joka valitsee valtuusto, joka valitsee kaikenlaisia hallintoelimiä. Ne on sitten kaikenlaisissa suhteissa erilaisten muiden konsernin jäsenten ja välillä ja kanssa. Et tietenkin me nyt, kun keskustellaan tässä kirjassa uudesta osuuskunnasta, niin me viitataan aika selkeäsanaisesti uusi osuuskunti, joka on ihan tämmöinen oma keskustelun aiheensa, tarkoittaa osuuskuntia, joita on alkanut syntyä 60-luvulta lähtien usein yhteydessä yhteiskunnallisiin liikkeisiin, mutta ei välttämättä. Tarkoittaa myöskin työosuuskuntien uutta paluuta. Puhutaan ylipäätään enemmän tai vähemmän pienosuuskunnissa. Me ei haluta sanoa, että pieni on kaunista tai sen välttämättä pitäisi pysyä pienenä. Kyllä mekin tässä perätään osuuskuntien yhteiskunnasta tavallaan voimaa ja valtaa, ettei me toivota, että ne jää mitättömiksi toisaalta myöskään. Mutta niin joka tapauksessa puhutaan tässä kirjassa ennen kaikkea semmoista osuuskunnista, jotka on jäsenistönsä demokraattisessa hallinnassa, ja korostetaan jonkinlaista jopa suoraa demokratiaa ja radikaalia demokratiaa. Että siinä mielessä nämä konsernit, jotka on hyvin niin kuin etäännytetty jäsenistöstä, niin menee vähän fokuksen ulkopuolelle, mutta tosiaan niitä.
Ja voisi kuvitella vaikka nyt, että tarkkoja lukuja ei olekaan tiedossa, että S-ryhmänkään suurimmat rahavirrat ei ole enemmistön eduksi mene, jos nyt olen oikean kuvan saanut tästä ympärillä olevasta yhteiskunnasta ja talousjärjestelmästä. Laitetaanko Jukka Piuha sun koneeseen? Kuunnellaan väliin hieman musiikkia, radiopuhelimet ja juhannustalossa. Ja tähän kuriositeettina voin mainita, että olemme saaneet ensimmäisen kommentin Kulli Olli-fanilta, joka kyselee, että koska Olli Herranen tekee lisää totuusradiota, totuusradioon yhdessä J.P. Laamasen kanssa. Tästä ei ole varmaa tietoa, mutta ainakin 8.12. on hetkinen korjaan ensimmäinen päivä 12.2014 Ollille varattu lähetys. Paikka. Katsotaan, mitä sieltä silloin tulee. Mutta nyt siis musiikkia, ja vuorossa on radiopuhelimet ja juhannustalossa.
ja kuin Maria Isabellien. Hiki virtaa, soniot kiristään, helmikanat korujaan kilvan kilistään. TV kiinni, pastori tulee, WC:ssä poika, pornolehteä lukee. Istutaan iltaa kyräillään, ikiaikaiseen tapaan kyläillään. Olette myrkyttäneet mehun, jota saunan jälkeen tarjositte. Ja rikkoneet palovaroittimen, jonka vieras huoneen kattoon vain hämäyksen vuoksi asensitte. Itse teeskentelitte, että kotona olleet ette, kun seisoimme ovenne takana, turhaan survoimme summeria. Työ vain työ, meille merkitsee ihminen vuoren päälle, järkälettä puskee aika uljaana eteen. Verhojen takaa liikettä, ja äkkiä kaistalleen mustaa kättä. Se oli kauhea, se muistutti käärmettä. Ikkunasta kurkii Jumala, sauna tonttu tai vanha kirkistelijä. Näkee häki täynnä eläimiä, tuskissaan kehää kiertäviä. Viekää vähän mieliset kakaranne ja mielipuolet sisarenne. Menkää pois kauas täältä, me seuraamme teitä etäältä. Jättäkää juhlan talon rauhaan, me jatkamme pian matkaa. Me jatkamme matkaa kohti seuraavaa juhlataloa. Työ vain työ, meille merkitsee maisema luhistuu, renikat viiltää.
Radiopuhelimet juhannustalossa. Tämä on Totuusradio ja aiheena tänään uusi osuuskunta, tekijöiden liike, studiossa läsnä minä, Poserin Lasse ja Peltokosken Jukka, Pirkkalaisen Jaana ja Toivosen Tero ovat täällä myös. Jatketaan osuuskunta kuvioiden läpikäymistä. Kooperatiivi vai osuuskunta? Tämä kysymys tulee jossain vaiheessa kirjaa esille. Mietiskelette, että kooperatiivi saattaisi olla jopa parempi termi kuin sitten tämä suomen kielen vakiintunut osuuskunta, mistä tässä on kysymys.
No, osuuskuntahan viittaa osuuteen, tavallaan palaan kakusta. Kyllähän se viittaa myös osallistumiseen ja osallisuuteen, mutta tosiaan, jos englannin kieltä katsoo, niin kooperatiivi viittaa enemmänkin yhteistoimintaan, ja me ollaan sitten kirjassa vielä sitä viety sinne yhteistekemisen suuntaan, korostettu tekemistä, konkreettista tekemistä. Ja osuuskunta ollaan sitten korostettu yhteistekemisen organisaationa, siis yhtenä mahdollisuutena organisoida yhteistä tekemistä. Toki voi olla muitakin ja onkin yhteistekemisen organisaatioita, mutta tällä tavalla vähän sana leikillisesti haluttiin korostaa just nimenomaan yhteistä ja sitä, että ihmiset yhdessä tekee jotain ehkä enemmän kuin että ne sen oman palan siitä kakusta sitten saa. siivun.
Niin, varmaan niin mehän käytetään myös tuossa kirjan alussa niin kuin tämän tekemisen, tekijyyden, kirjan sisälaatikkohan tekijöiden liike, niin sen määrittelemiseen. Ja kun tuossa alussa Lasse mainitsit, että 1% yrityksistä on osuuskuntia, niin me tietenkin pyritään käsittelemään niitä jotenkin laajemmassa yhteydessä. Yksi tapa meillä on ollut mikään kuin tämän kooperatiivin tai yhteistoiminnan, yhteistekijyyden historiallinen määrittely. Ja me joudutaan tavallaan tuossa pienessä tilassa menemään aika kauaskin, eli lähdetään rakentamaan tavallaan narratiivia sitten talkoo toiminnasta ja siitä, että mitenkä niin kuin ilman tämmöistä välitöntä voiton tavoittelua tai rahan tekemisen meininkiä, niin vastavuoroisesti tukeudutaan toisiin ihmisiin ja rakennetaan jotain yhteistä. Ja no sitten me ei tavallaan olla myöskään tyytyväisiä kyllä ihan tähänkään tarinaan. Tämä ei riitä meille niin kuin tekijyydeksi. Ja me määritellään sitten itse asiassa Atlantin merirosvojen kautta laajemmin tekijyyttä, jolloin heidänkin osaltaan niin korostuu tavallaan tämä demokraattisuuden periaate ja tavallaan niin kuin heidän osaltaan tietenkin tämän valtamerilaivan niin kuin yhteinen hallinta ja tietenkin sitten viime kädessä heidän osaltaan niin kuin vastarinta nousevaa kapitalistista järjestelmää ja heidän osaltaan ihan julkilausuttunakin, kun heidän historian tutkimustaan lukee, niin myöskin sitten tätä laivoilla vallinnutta palkkatyömuotoa vastaan. Ja sitten tavallaan näistä erilaisista elementistä me juonnetaan tällainen tekijyyden ja erityisesti yhteistekemisen käsite. Ja sen tarkoituksena varmaan on niin kuin tuoda historiallinen tausta sit tälle osuuskunnalle, jolloin me ei enää käsitellä sitä niin kuin yritysmuotona tai S-ryhmänä, vaan jonakin yhteiskunnalliseen liikkeen yhteiskunnalliseen liikkeeseen kytkeytyvänä niin kuin organisaatio.
Niin, ja kyllähän me siellä sitten kirjan loppupuolella vielä, kun tästä yhteisestä puhutaan, niin yhteistyöstä, yhteistekemisestä, yhteistoiminnasta, niin mehän puhutaan myöskin yhteistämisestä. Eli tavallaan keskustelua siitä, että minkälaisia uusia tapoja ajatella yhteiskunnan toimintoja tai niitä palveluntuotantoja tai jotain muuta, niin yksityistämisen sijaan niin voitaisiin yhteistää.
Kyllä. Joo, käsitellään tätäkin kysymystä vielä tarkemmin myöhempänä. Ja täytyy mainita, että piraattiosuus kyllä meikäläistäkin kovasti miellytti ja tulikin mieleen, että voisi tehdä jotain jonkunlaisen pikku esseen aiheesta burouksia osuuskunnat, eikös? Sillä kaverillahan oli kanssa piraattikuvioita paljon fiilisteli, eikä varmasti muuten, kovin eri hengessä.
Muuten myös tämä piraatit, semmoinen teema, mikä on jäänyt mietityttämään jälkeenpäin, että siihen me ei palata paljon kirjan loppupuolella. Että sitä käytetään inspiraationa ja ilmeiset yhteydet löydetään alkupuolella historiasta ja näin, mutta että loppupuolella me ei enää kysytä, minkälainen olisi kaappariosuuskunta.
Mutta se on varmaan seuraava kirjasta.
Niin, tämän vielä joku toivottavasti ratkoo. Mutta siis mä ajattelin, että sen voisi olla ihan ilmeinen yhteys kaappariosuuskunnalla, että siis osuuskuntahan, no osuuskunta on monenlaisia, täytyy aina muistaa, että tosiaan kuluttajaosuuskunta on yksi osuuskuntamuoto ja työosuuskunta toinen ja luototusosuuskunnat, pankkiosuuskunnat ja niin päin pois, että osuuskuntia on moneen lähtöön, että vaikea sille aina puhua yhdellä olla osuuskunnasta, mutta niin tai näin, niin voisin ajatella, että olisi tämmöinen kaappariosuuskunta, joka kaappaa rahaa markkinoilta ja käyttää yhteiseen hyvää, ja piruvieköön on semmoinenhan vähän niin kuin on olemassa, koska on jo Robin Hood Minor Asset Management osuuskunta Suomesta maailmalle lähtenyt lippulaiva. Ottakoot ihmiset itse selvää googlaamalla vaikka mikä on Robin Hood osuuskunta, mutta siinähän on kyse kaappariosuuskunnasta.
Ehkä voisi olla sellainen Strike Debt-liike, joka syntyy Occupy-liikkeen jälkimainingeista, joka ostaa joukkorahoituksella tai kerää joukkorahoituksella rahaa ja ostaa sen jälkeen jälkimarkkinoilta sinne hylättyjä huonoja lainoja ja sen jälkeen kuolettaa ne, eli tekee randomisti velallisia velattomaksi. Ehkä pitäisi olla myös tällainen jälkimarkkinoilla operoiva velkoja ostava.
Jälkivelkaosuuskunta.
Niin, kyllä.
Niin onko sellaisia esimerkkejä siitä, että työntekijät olisi kaapanneet yrityksen, eli osuuskunnallistaneet jonkun yrityksen, joka on ollut toisessa muodossa, jos te tätä kautta ajattelee, että tämmöinen tätä kaappausajatusta.
Niin. Joo, nyt ajattelin tämmöisiä, että perustettaisiin osuuskunta kaappaamaan rahaa markkinoilta ja sitten käyttämään sitä johonkin hyvään, vähän tälleen lapsillistikin muotoiltuna, mutta joo, on ilman muuta näitä esimerkkejä myös, että joku lakkautuva tai hylätty yhtiö on otettu haltuun ja osuuskunnallistettu, ja erityisesti Argentiinassa on tätä ollut. Puhutaan ihan tehtaiden ja yritysten elvytysliikkeestä siellä jopa. Et siis pääomat pakeni maasta, jätti tuotantolaitoksia silleen, työntekijät otti ne, käynnisti, perusti osuuskunnan tai käynnisti osuuskunnallisena. Sitten kävi oikeutta, tai monet on käynyt oikeutta entisiä omistajia vastaan, kun omistajat huomasivat, että ahaa, että täällä tässä meidän jätteitä käytetään hyväksi. Mutta on niitä. Ja siis Kreikasta on myös yksi tämmöinen tehdasesimerkki, että on metallialan korkean teknologian metallituotteita tuottava muutaman kymmenen työntekijän yritys, jonka pääoma hylkäsi ja työntekijät otti sitten haltuun ja pyörittää sitä työosuuskuntana. Ja Suomessa voidaan jossitella, suomalainen AY-liike ei ole tälle vielä ihan lämmennyt tälle ajatukselle, mutta voisi sitä jossitella, että kun täälläkin näitä tehtaat ja alaseja on ollut, ei ole kyse tuottamattomista tehtaista, vaan liian vähän tuottavista. Että ei tuota tarpeeksi voittoa, niin sitten voidaan ajaa alas, mutta sinänsä vielä edellytyksiä toiminnalle olisi voinut olla ihan tuottavuudenkin mielessä, niin olisivatko työntekijät jotenkin voinut, mutta rahoitustahan se vaatisi ihan uudenlaista ehkä lähestymistapaa asiaa.
Ja tähän aiheeseen liittyen leffa vinkki, jonka te annatte kirjassa, voin välittää sen eteenpäin, vaikka en ole elokuva vielä katsonutkaan. Latasin sen kyllä YouTubesta valmiiksi, sieltä se löytyy The Take. Naomi Klein ja kumppanit kaiketi tämän tehneet. Onko se tosiaan hyvä elokuva myös? Kertoo siis tästä yhdestä tehdasvaltauksesta Argentiinassa.
Joo, kyllä se katsomisen arvoinen ehdottomasti on.
Onko muuten tällaista ikään kuin jo laajallekin levinnyttä ikään kuin osuuskuntamatskua, jota voi lähteä fiilistelemään, selailemaan?
No ainakin näistä pioneereistahan tehtiin vasta, mutta mä en tiedä, onko se vapaassa levityksessä. Niistähän tehtiin tosiaan niin kuin dramatisoitu versio.
Joo, siis draama-elokuva, kyllä.
Rochdaleista, joo.
Ja mehän yritettiin sitä hankkiakin, mutta siihen tuli jotain esteitä matkaan silloin aikanaan, että sitä ei saanut jostain syystä, enkä muista enää mistä syystä, mutta ehkä pitäisi kokeilla uudestaan, jos sitä saisi jostain.
Joo, se on yksi semmoinen. Tietenkin YouTube on pullollaan kaikenlaista. Mulle tulee mieleen siellä semmoinen Bronxin kaupungin osasta, että eräästä korttelista tehty dokumentti, useampi osanne, jossa kuvattiin siis tämä kortteli, oli asunto-osuuskunta 20-30-luvulla. Suuren laman jälki syövereissä perustettu asumisosuuskunta, nimenomaan erilaiset aatteelliset, anarkistit, sosialistit, kommunistit, perusti tämän. Ja se on näihin päiviin asti porskuttanut siellä ja edelleen tarjoaa ainakin nyt tämän dokumentin mukaan laadukkaampia palveluita kuin monet muut asuntoyhtiöt. Mutta näitä löytyy kyllä tarinoita edelleen. Tämä on Avi Lyys ja Naomi Klein, The Take. Täytyy muistaa heidän tasavertaisesti tekemään, vaikka nyt Klein onkin pop-star.
Taitaa muuten tulla This Change Everything-kirjasta, tästä uudesta ilmastonmuutoskirjastakin, saman tekijä pari valiokon leffa sitten, näin olenkin ymmärtänyt.
Joo, täytyy myöskin mainita ehkä tästä Naomi Klein ja Avi Lyysin The Take-elokuvasta, joka siis kuvaa Sanonin keramiikkatehtaan kohtaloa, kun työntekijät ottaa sen haltuun, niin sitten semmoinen anekdootti täytyy mainita, että nämä tehtaan uudet omistajat, eli työntekijäomistajat, nimeä tehtaan uudelleen Fasin Patiksi, eli Fabrica Sins Patrones, tehdas ilman pomoa.
Niin, näitä esimerkkejä maailmalta, niitähän on aika liuta tässä kirjassa mainittuna. Onko vielä mainitsematta joita kuita suosikkiesimerkkejä? Oliko ainakin, oli Kreikasta, oli Espanjasta, oli Jenkeistä, Englannista, Argentiinasta, Venezuelasta.
Ehkä just Venezuelasta voikin mainita tämän Seco Sesola osuuskunnan, joka on jo pitkäaikainen tapaus 60-luvun loppupuolelta. Et siis sinänsään Venezuelassa on ollut tämmöinen osuuskuntapuumi myöskin tässä 2000-luvun puolella, kun Chavezin myötävaikutuksella siellä alkoi tämä niin sanottu polivaarinen vallankumous, ja siihen liittyi aika laajat osuuskunnallistamisohjelmat, jotka myös sitten tuli vähän takapakkia, ja monet perustetuista osoittautui fuulaaksi, ja tuli myöskin nopeasti, siis Venysselästä ajattelin puhua osuuskuntien, siis ensiksi puhuttiin osuuskuntapuumista, ja sitten puhuttiin osuuskuntien hautausmaasta. No niin tai näin, tämä Sekosen Sola on siellä toiminut jo 60-luvun loppuvuodelta asti, ja se on tämmöinen työntekijä- ja organisaatio-omisteinen suuri, yli 1000 ihmisen osuuskunta, joka pyörittää nimenomaan vähävaraisille suunnattuja vähittäistavarakauppaa ja hautauspalveluita, siis monia hyvin arkielämään raadollisesti liittyviä juttuja, mutta siis se on myös esimerkki tämmöistä suoraa demokratiaa ihan tietoisesti harjoittavasta osuuskunnasta, joka pyrkii siis siihen, että siellä on jatkuvasti varmaan kuitenkin ihan tehokkaasti ja suunnitelmallisesti kokouksia, ei suinkaan vaan muodollisia jäsenkokouksia kerran vuodessa, vaan tosiaan osallistavaa demokratiaa viikoittain, eritasoisia kokouksia, joissa päätetään yhteisesti.
Mitenkäs muuten osuuskunnat ja Neuvostoliitto? En muista, että tässä kirjassa olisi tätä tällaista otsikkoa ollut. Onko teillä tietoa tästä yhtälöstä? Minkälaisia tarinoita löytyy sieltä?
No, täytyy sanoa, että aika vaikea sen kohtaan kyllä itse asiassa iskin, mutta tietenkin se, että varmasti niin sanotuissa todella olemassa olleissa sosiaalisissa maissa, niin oli myös hyvin erilaisia käytäntöjä siihen, että minkälaisen aseman niin kuin tavallaan suunnitelma talouden tai kokonaisen niin kuin yhteiskunnan ajattelun osalta se osuuskunta sai, mutta tämä ei ole kyllä meikäläisen niin kuin
vahvinta aluetta. En ole perehtynyt aiheeseen.
Ymmärrätkö esimerkiksi niin kuin jugoslavialaisessa järjestelmässä se asema on huomattavasti erilainen ollut kuin sitten varsinaisessa Neuvostoliitossa ja myöskin sitten Sloveniassa ja tai näissä niin.
Joo, mutta jotenkin sellainen kartoittamaton alue. Käsittääkseni se kuitenkin ei mitenkään ollut mitenkään niin kuin silloisen valtaa pitävän.
Joo, mulla on jäänyt itselle mieleen, kun siis niin Sloveniassa vieraillessa sosiaalikeskuksella juttelin paikallisten nuoremman polven aktivistien kanssa, niin he niin kuin nosti esille sitä nimenomaan Slovenian alueella ollutta osuuskuntaperinnettä ja puhuvat niin kuin tavallaan hyvässä valossa tästä perinteestä myös, ja monella heillä oli niin kuin näitä visioita osuuskunta-ajattelusta ja niiden perustamisesta, mutta tämä on edelleen tällainen niin kuin
käsittääkseni nykyisen Venäjän alueella just se, että jotenkin se toiminta, osuuskunnat liitetään niin vahvasti sit niihin epäonnistuneisiin muihin kokeiluihin siellä, niin se ei sitten edelleenkään välttämättä herätä pelkästään hurraa huuteen. Että sellaista epäluuloisuutta siihen saattaa niinku ihan näistä vanhoista poliittisista yhteiskunnallisista tilanteista johtuen liittyä edelleen. Mutta tämä on nyt hyvin hataraa kyllä, en osaa.
Mutta siis hyvä kysymys, ja siis itse asiassa kiinnostaisi kyllä todella paljon niin kuin eritellä näitä viimeisen 100 vuoden sieltäkin näitä kysymyksiä, että miten siinä ajattelussa on nähty sitten osuuskuntien asema.
Eräälle eestiläiselle ystävälle yritin juuri selostaa, että mistä teemasta ollaan nyt radio-ohjelmaa tekemässä tänään maanantaina, niin sitten jossain vaiheessa sanoin, että kooperatiivi, että mitä oli silloin neuvostoaikaan, että tiedän kyllä, mitä tarkoitat, että ainakin tämän nimisiä instituutioita on ollut tuossa suomalainen eteläpuolella.
Kolhooseja.
Mutta varmasti sitten jotain vähän keskusjohtoisempaa ja antiautonomisempaa kuin mitä tässä hahmotellaan tässä kirjassa, veikkaisin.
No joo, tämä kirja tässä mielessä on hyvin tämmöinen, että ihmiset itse perustaa ja enemmänkin ehkä irtaantuakseen yhteiskunnan pakoista kuin sopeutuakseen johonkin suureen ja mahtavaan järjestelmään.
Nyt ei sillä, että Neuvostoliitto olisi hänet tuonut mieleen, mutta se on kysymys listassa seuraavana, Karl Marx, josta jostain syystä ei itselle ensimmäisenä tule mieleen, että olisi jotenkin ollut superosuuskunta jäbä, mutta tässä kirjassa, mitä Karlia käsittelette, niin tuotte esille, että hän olisi ollut pääasiassa positiivisesti suhtautunut osuuskuntainstituutioon. Haluatteko avata sitä, mitä pointseja Mr. Myyrä heitti osuuskunnista aikanaan?
Niin. No Marx oli toki kriittinen, niin kuin hän oli kriittinen kaikkea kohtaa ja yritti analysoida sisäisten ristiriitojen kautta eri ilmiöitä ja nähdä niin kuin niiden kehityspotentiaaleja ja kulkuja eteenpäin. Tässä suhteessa ei toki ollut sen myötämielisempi tai hellempi osuuskuntia kohtaan, mutta siis sanotaan näin, että Marx kyllä ihan julkisanaisesti käsitteli osuuskuntia alkusoluna uudelle yhdistyneelle työvoimalle, joka jo silloisellaan todisti sen puolesta, että palkkatyö tulisi olemaan vain tämmöinen kurja välivaihe historiassa ja työvoima voisi yhdistyä itsehallinnollisten työpaikkojen ja talouden organisoinnin puolesta, että solumuoto uudelle yhdistyneelle työvoimalle osuuskunta oli. Sitten Marx varoitteli, että sikäli kun osuuskunnat jää tämmöiseksi yksittäisiksi kokeiluiksi ja viritelmiksi, ne tulee tuhoutumaan markkinakilpailussa teollisuutta vastaan, kun teollisuus investoi voimakkaasti koneisiin ja osuuskuntia enemmän syntyi työpajapuolelle. Ja näinhän on toki käynytkin, mutta et Marx ei tässäkään sanonut, että tämä olisi jotenkin vääjäämätöntä, vaan se sen perimmäinen pointti siinä oli se, että osuuskuntien pitäisi perustaa nimenomaan sen liittoumia federaatioita. Tässä Marx oli myös federalisti osuuskuntien kohdalla ja Marx peräänkuulutti myös osuuskuntien omaa luottolaitosta, joka pystyisi rahoittamaan osuuskuntien kehittämistoimintaa.
Nämä jo mainitut Rochdalet kirjoittivat, ajattelivat aikanaan lainauskirjastanne, että pyrkimys on edetä pelkästä osuuskaupasta taloudellisesti riippumattoman osuustoiminnallisen yhteisen cooperative commonwealth perustamiseen. Miltä tämmöinen kooperatiivinen commonwealth näyttäisi? Onko siitä esimerkkejä vai onko siihen pisteeseen vielä päästy?
No ei, eihän siihen pisteeseen ole varmaankaan päästy, mutta jotenkin se on aika niin kuin kiehtova ajatus. Ja jos ajattelee sitä tuossa kirjassakin, kun siinä on kuitenkin tavallaan semmoinen pohjavire tai läpäisevä ajatus, on niin kuin nämä nykyaikaiset kriisit ja niiden ratkomisen keinot ja tavallaan etenkin ekologisen kriisin näkökulmasta, kriisityymisen näkökulmasta, niin kyllähän sellainen niin kuin ei kasvuun, vaan hyvinvointiin tähtäävä tuotanto ja kuluttaminen, niin se edellyttäisi jonkinlaisia isompia kokonaisuuksia ja tavallaan tällaista jonkinlaista, no osuustoiminta, osuuskunnat voi olla yksi tietysti organisoitumisen muoto siinä, että et kyllä siinä jokin semmoinen viehättävä, uskoa antava ajatus ihan edelleen on. Eli markkinoista riippumaton, itsenäinen.
Tässä onkin kysyttävä tällainen sivupolku. Kysymys on ihmetyttänyt, että nykyäänhän vasemmistoliitto ainakin, tai tällainen parlamentaarinen vasemmisto myös usein ikään kuin ajaa ikään kuin talouskasvua tai perustelee argumenteissaan, että nyt oikeistopolitiikka on epäonnistunut, koska se ei ole tuottanut kasvua, että jos olisitte seurannut vasemmistoliiton ideoita, niin talouskasvu olisi ollut paremmin, joka aina itseä ihmetyttää, koska on aina yhdistänyt talouskasvun pääomien kasautumiseen. Miksi vasemmistoliitto ajaa pääomien kasautumista? Onko se enää? Mitäs politiikkaa se semmoinen oikein on?
Väärät ihmiset vastaavat täällä tuon kysymyksen. Varmaan soittaa tuonne puoluetoimistoon kysyä.
Niin, missä se on linnunlainen
kautta? Tällainen kooperatiivinen commonwealth kuulostaa vähän niin kuin snaristi jotenkin houkuttelevammalta kuin, niin kuin vasemmistolainen talouskasvu yhteiskunta.
Kyllä, ainakin noin henkilökohtaisesti ajatellen.
Mutta jos ei kommentoitavaa tähän, toinen tällainen nykypäivän kuriositeetti kysymys yrittäjistä tuli mieleen myös tätä kirjaa lukiessa. Sitä en ole koskaan tajunnut, miksi yrittäjät on ikään kuin tuon työttömyysturvan ulkopuolella. Tai se perustelu on varmaan tosi simppeli ja järkevä, mutta se on ikään aina näyttäytynyt mulle kummallisena. Haluatteko avata tätä?
No siis on olemassa yrittäjien työttömyysturva toki. Mutta sen ehdot on kovemmat kuin palkansaajien työttömyysturvan ehdot, että palkansaaja pääsee, nyt puhutaan nimenomaan ansiosidonnaista työttömyysturvasta, niin ansiosidonnaiselle, kun on 4 kuukautta töissä ja täyttää siis työssäoloehdon. Ja pitkäkö se nykyään on, sitä just typistettiin ymmärtääkseni, mutta ennen se oli sen
500 päivää.
Parisen vuotta melkein, mutta no niin tai näin, taitaa olla 1,5 nykyään. Niillä vain. On toki yrittäjän työttömyysturva, mutta sen ehdot on tiukemmat ja se on kalliimpi yrittäjälle.
Se on huomattavasti kalliimpi.
Edunvalvonta ei yrittäjien kohdalla ollut yhtä voimakasta kuin palkansaajien kohdalla, mikä nyt tietenkin on historiallinen seikka. Mutta sitten se on ehkä ongelma vielä tähän liittyen erityisesti, että siis tosiaan edunvalvontajärjestelmä meillä on Suomessa rakentunut ja monessa muussakin maassa ajatuksella, että on palkansaajia ja sitten on yrittäjiä. Yrittäjät on ajateltu enemmän tai vähemmän, että ne siis perustaa sen yrityksen ja sitten alkaa nauttia jossain välissä siitä niistä voitoista ja palkkaa työntekijöitä tekemään sen duunin. Mutta tosiaan on, siis tilanne on se, että meillä on paljon yksinyrittäjiä itsensä työllistäjiä, jotka ei oikein sijoitu tähän kahtiajakoon. Ja ei ole, lainsäädäntö ei tunnista tämmöistä kolmatta muotoa, vaikka tosiasiassa tämmöinen kolmas muoto on olemassa, tai jonkinlainen liukuma sitten.
Niin kuin työttömiä yrittäjiä, pakkoyrittäjiä, ja sitä jengiä ei aikaisemmin ole ainakaan siinä määrin ollut, kuin mitä nyt enenevää vauhtia on. Mistä me tuosta edun ajamispolitiikkakuviosta tulikin mieleen tietty ammattiliitot, joista kirjoitatte kirjassa, ja siihen malliin, että ammattiliitossa on aina palkkatyöläisten asemaa ajettu 100 vuotta sitten ja yhtä lailla tänäkin päivänä. Miten tänään ammattiliitot suhtautuu osuuskuntakuvioihin? Siellä voisin kuvitella, olisi jotain paranneltavaa niissä ammattiliitot ja osuuskunnat.
Niin.
Niin, se on vähän hankala kysymys tavallaan, tai siis se, että jos nyt asettaa kysymyksen niin kuin tuossa edunvalvontanäkökulmasta tai muuten, niin se mikä osuuskunnassa toiminnan osuuskuntayrittäjänä toimimisessa on tietysti mielenkiintoinen ja tavallaan niin kuin ongelmallinen asetelma on tietysti se, että on samanaikaisesti sekä työnantajansa että työntekijänsä. Ja tavallaan se on niin kuin tähän, niin kuin Jukka tuossa mainitsi, ja kirjasta puhutaan, että meillä on ollut niin kuin hyvin selkeä tämmöinen jako, että on olemassa ne palkanansaitsijat ja sitten on ne työnantajat tai työnteettäjät, työnostajat. Ja osuuskuntayrittäjäthän ei niin kuin oikein niin kuin mene siihen malliin. Se toisaalta avaa tietysti mahdollisuuden niin kuin ylittää näitä tämmöisiä rajoja just niin kuin ajatuksella se, että kun ajattelee sitä joukkoa, joka niin kuin yrittäjä nimikkeen alla toimii, niin se on kaikkea muuta kuin todellakaan niin kuin sillä yritystoiminnalla rikastuvia ihmisiä. Suuri osa on nippanoppa toimeen tulevia, suuri osa on köyhyysrajalla kamppailevia tai muuten niin kuin tosi niukalla tulevia. Että
mutta tehtiinkö sinne sitten virhe joskus, milloin liian 100 vuotta sitten on ammattiyhdistystoiminnassa päätetty, että nyt keskitymme tähän palkansaajakuvioihin ja jätetään nämä niin kuin pyrkimykset työläisten autonomiaan niin kuin tässä ja nyt?
Niin, virheet ja oikeudet, vaikea silleen suuria tuomioita täältä jaella, mutta kyllä näin on siis, että valtavirta työväenliikkeestä ja ammattiyhdistystoiminnasta on lähtenyt varjelemaan palkansaajan asemaa ja tehkemään selkeää eroa yrittäjiä, että on tosiaan tämä 2 kategoriaa. Ja että palkansaajien etuja puolustetaan palkansaajina, eikä niinkään lähdetä ajamaan työväen omia autonomisia itsehallinnollisia työpaikkoja. Tosin työpaikkademokratia on kyllä ollut kysymyksenä erityisesti 70-luvulla, mutta sekin on vähän jäänyt nykyään. Kyllä se varmaan elää edelleen, mutta joka tapauksessa sekin on vähän laimentunut sekin. Mutta se, että tosiaan oltaisiin ajettu tämä määrä tietysti ja että valtaliike olisi ajanut nimenomaan työväen itsensä hallinnoimia omistamia työpaikkoja, niin sitä ei enää varsinkaan 1900-luvulla paljon nähty. Että se kuuluu enemmän työväenliikkeen varhaisiin aikoihin ja vaikka nyt Amerikkaan, kun tuossa kirjassakin mennään, niin siellä on ollut voimakas tällaista työväen itsehallintoa, työväen itse omistamia työpaikkoja ajanut AY-liike, tietenkin IVV, Industrial Workers of the World, joka oli syndikalistinen, mutta muitakin.
Niin varmaan siis, niin kun, jos vielä tuohon lisää yleisemmin, niin mä itse niin kun uskon, että se kyllä niin kun ammattiliittojen tämmöiseen perustavaan ajatteluun osuuskunnat on, jos ajatellaan, että he asemoivat itseään osaksi yhteiskuntaa, työmarkkinoita niin kun laajemmin vasemmistolaista liikettä, niin kyllä heidän ajatteluun varmasti osuuskunta siinä on jonkinlaista roolia näytellyt, mutta epäilemättä näin on, että varmasti niin kuin viimeisen 20-30 vuoden aikana ainakin, niin tämä on jäänyt selkeästi niin kuin kysymyksenä jopa pois, mutta tiedän myöskin sen, että tänä päivänä osuuskuntaa tai osuustoiminta kiinnostaa myös ammattiyhdistysliikkeessä niin kuin aktiivisesti toimivaa väkeä. Et ehkä se sitten tämän kaltaisten kysymyksen asettelujen kautta niin voisi tulla sinne takaisin.
Ja on se alun perin historiallisestikin ollut niin kuin kiistanalainen kysymys, että ei se ole niin kuin tavallaan mitenkään itsestään selvästi tai luonnollisesti jotenkin poistunut se osuuskunta tai osuuskuntien ja AY-liikkeen niin kuin yhteys, vaan se on ollut niin kuin tämmöinen iso ikään kuin poliittinen kiista siellä silloin sisällä niin Suomessa kuin muuallakin. Että tavallaan se historiallinen vaihe voisi olla nyt, niin kuin Tero sanoi, että josko nyt uudelleen niin kuin löydetään osuuskunta myöskin tavallaan tämmöisessä edunvalvonnan näkökulmasta AY-liikkeen puolelta, että se mahdollistaa juurikin semmoisia niin kuin työehtojen näkökulmasta organisoitumista tavalla, joka niin kuin on muuten mahdotonta tämmöisellä prekaarilla työmarkkinoilla.
Mutta vaatiinko se sitten uuden liiton, jonkun sortin prekaliiton, vai onko mahdollista vielä toimia nyt jo olemassa olevien liittojen puitteissa?
No varmasti se tarkoittaa molempia. Mä näkisin näin, että niin, sellainen järkeä tuo ammattiyhdistysliike kuitenkin on, että mä itse ainakin koen, että ottaa vakavasti myös sen mahdollisuudet, mitä niin kuin sen uudistamiseksi ja sen puitteissa nyt sitten erinäisissä kysymyksissä voi tehdä, mutta että kyllä se kuitenkin historiassakin niin aika pitkään on tavallaan ollut se, että siinä on tavallaan näihin palkansaajakysymyksiin kiinnittäytyneen AY-liikkeen rinnalla on ollut tavallaan militantti ja toimiva ja tavallaan kohteesta toiseen hyppivä ammattiyhdistysliikkeen tai tällaisen perinne, jolloin tavallaan niin kuin ajatellaan, voisi ajatella, että tämä on se, mitä prekaariväki voisi niin kuin kaivata.
Kyllä. Ja toki siis liitossa on eroja, että otetaan vaikka AKT, sillä on vahva tämmöinen työväen autonomiaan, syndikalismiin jopa kytkeytynyt perinne, mikä tietenkin liittyy osittain ihan Niilo Välläri, joka Amerikasta tuli tänne unionia sitten vetämään. Mutta noin muutenkin. Jätsäala on ollut luonteeltaan, työntekijöillä on ollut autonomiaa työssä. Rakennusalalla on myös ollut aika pitkään vaikka muurarit, jotka on ollut tämmöistä itseään työllistävää väkeä. Eli kun näitä juuria ja lähtökohtia löytyy ihan tämän vähän perinteisemmänkin AY-liikkeen puolelta, mutta puhumattakaan sitten tosiaan näistä uusista aloista, niin kuin tietotyöntekijät ja monet uudet palvelualat, hoiva-alat ehkä tulossa, joilla sitten tosiaan jonkinlainen itsensä työllistäminen, yksinyrittäjyys tai yhteisyrittäjyys on monelle se jopa ehkä ainoa mahdollisuus työllistyä, niin sieltä ehkä voi osin välttämättömyyden pakosta ja osin ihan intohimoista syntyä uutta järjestäytymistä, joka haastaa ehkä semmoisen perinteisen palkansaajan roolia ja lähtee tavoittelemaan sitä itsenäisempää asemaa työnteossa.
Ja voisi vaikka kuvitella, että anarkosyndikalismilla ja osuuskunnilla voisi olla paljon yhteistä keskenään. Tätä ei avata kirjassa enemmän, mutta onko se kuitenkin teemana tullut mieleen eteen tai oletteko samaa mieltä?
Joo, kyllä, ainakin jollakin tavalla, jollakin tasolla, jollakin lailla.
Toki on niin, että kaikki työväenliikkeen ja vasemmiston ja kriittisten yhteiskunnallisten liikkeiden suuntaukset käsittelevät osuuskuntakysymyksiä jollain tavalla. Että ehkä se on vähän kaikissa jotenkin mukana, mutta kyllä ilman muuta anarkisteilla on osuuskunta voimakkaasti läsnä. Mutta se on myös kommareilla, sosialisteilla vähän eri muodoissa.
Käydään musiikki tauolla. Jatketaan Laineen Kasperin vallankumous-biisin jälkeen.
Asiaan.